Šeit jūs uzrunā Māris Veliks. Esam svētceļojumā šodien kopā ar Daugavpils Jēzus sirds draudzi. Un šajā svētceļojuma grupā esmu saticis Alisi, lai top slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Alise, kā Dievs šogad darbojas tavā dzīvē?
Šogad, kā par pārsteigumu, ko es pati laikam nebiju gaidījusi, mans tiešām piedzīvums ar Dievu sākās kristīgās dzīves evangelizācijas skolā, Marijas skolā, kur sākās mans pestīšanas, var teikt, ceļš ļoti liels šogad. Un par lielu brīnumu es strādāju algotā darbā, un lai aizbrauktu arī uz Medžugorju un nāktu arī šo sveceļojumu kopā ar Jēzus sirds draudzi, tas bija neiespējami par savu rēkinu dabūt atvaļinājumu.
Jā.
Un es pilnīgā paļāvībā uz Dievu piesaidzu visus savu lūkšanas grupu, visu savu draudzi, paziņas, draugus, lai lūktos par mani dienu pirms tam, kamēr es rakstīšu iesniegumu. Un man par brīnumu es nākamajā dienā aizgāju rakstīt iesniegumu, un man bez problēmām vienkārši pasaka, ka nevienam nedod šādu veidu atvaļinājumu, bet tieši šogad izņēmuma kārtā man, kā izņēmuma kārtā tiek šīs atvaļinājums dots. Un pašai negaidot, es nokļūstu Medžugorje. Es zināju, ka būs ļoti smagi, tīri fiziski, jo būs ļoti karsti, ka man problēmas ar veselību. Es nezināju, pēc kā es braucu. Es vienkārši gribēju satikt Dievmāti, veidot šīs attiecības īpaši ar Dievmāti, kuru man nav kā ar māti. Un atbraucot tur, es visu ceļu kurnēju, es biju neapmierināta, viss man nepatika, visi vadītāji man nepatika, priesteris nepatika, visi mani kaitināja. Un atbraucot tur, es neko nejūtu, mēs kāpām Križevacā, mēs kāpām arī pat Bordo kalnā, parādīšanas kalnos, un es neko nejūtu vispār. Bet tad pēkšņi mūsu grupa spontāni vienu vakaru izlēma uzkāpt pat Bordo, lai lūgtos Dievmātei. Un es visu laiku slimoju, es jau no jūlija ļoti smagi slimoju, man ir temperatūra, drudzis, klepus, un tur kalnā, Dievmāte ļoti spēcīgi pieskārās, tas bija pirmais tāds solis pretī Dievmātei viņas gribai. Es ļoti vēlējos, lai mans aicinājums piepildītos, es visus šos gadus meklēju savu aicinājumu, un man ļoti pieskārās šajā kalnā, ka Dievmāte pati man atvēra to, ka es vienmēr bēgu no sava krusta, ka es nevēlējos pieņemt, beidzot, es gribēju kļūt par mūkeni vai nu par ģimenes cilvēku, kļūt par sievu, un es visu laiku nevaru izšķirties, un tieši šajā kalnā es sapratu, ka jāpasaka savam aicinājumam, savam krustam, jā, lai Dieva, un jālūdzas par šo aicinājumu, nevis gaidīt kaut ko no Dieva, bet pateikt Dievam jā un pacietīgi gaidīt, kad viņš atbildēs manu lūkšanu. Nevis skriet no šī krusta, bet iet kopā ar Jēzu, iet šo krusta ceļu. Un Medžugorje arī liels tās notikums bija tas, ka mēs tiešām varējām ar grupu redzēt, kā tieši svētais garš darbojas cilvēkos, kā viņi atpūšas svētajā garā, kā vispār tas notiek dzīvē. Un, protams, mēs arī saskārāmies ar to, ka mēs redzam tieši sātana darbību, ka tieši tie, kā tiek izdzīti gari no cilvēkiem, kā atbrīvot cilvēkus Dievmāte ar savu dēlu, drīzāk Jēzus atbrīvo ar savas mātes palīdzību, kura mūs ir uzaicinājusi uz šo vies svētvietu, lai mūs pilnīgi attīrītu, lai mēs šķīsti nāktu Jēzus priekšā. Un vēlos arī pateikt, ka Medžugorje ir atvērtas debesis starp zemi un debesīm, ka tur notiek patiesas atbrīvošanas, patiesas atgriešanās. Un nav iespējams neaiziet uz grēksūdzi. Dievmāte ļoti runā uz sirdī, kad pat priesteri, cik skaisti, kad pat priesteri iet uz grēksūdzēm, atgriežas un pat satiek savu aicinājumu, kuri arī ir bēguši vienmēr no aicinājuma. Patiesi daudz cilvēku sastapusi esmu, kuri bēguši no aicinājuma un beidzot tur ir pieņemuši gala lēmumu. Un tālāk šis sveceļojums turpinās arī šeit uz Aglonu, kur es arī ticu, ka ir atvērtas debesis starp zemi un debesīm ir atvērtas pilnīgas mūsu debesu valstībā visas žēlastības. Un, protams, es vēlreiz gribu izjust šo patieso Dievmātes aicinājumu pie Jēzus, tāpēc es arī esmu šeit ar šo draudzi. Un vēl tāds mazs moments, ka es negribēju iet sveceļojumā, tieši ar vispār nemīlu iet sveceļojumā, bet lūdzoties, ja man Dievmāte Dievs tādu uzdāvinās dāvanu patiesu Medžugorī, ka es iešu sveceļamā tieši ar šo draudzi, un es nekad nenožēloju, ka es izdarīju šo izvēli, ka es eju pašlaik, un ka es arī gaidu, ka šeit notiks tāda nelielā manis pestīšana, un visbrīnišķīgākais, ko Dievmāte māca, tas ir gavēt un lūgties, neatlaidīgi gavēt un lūgties, ne tikai sevis dēļ, bet arī citu dvēseļu glābšanai, kuri pat nepazīst Dievu, kuri nekad nav iepazīšana Dieva mīlestību.
Paldies, Alise, par brīnišķīgu liecību. Un vai šis ceļojums uz Medžugorī, kuru tu pieminēji, bija tieši pirms paša svētceļojuma? Vai pagāja kāds laiks?
Var teikt, ka burtiski es atgriezos no vienas paradīzes, iekļuvu otrā paradīzē. Mēs atbraucām tikai 8. augustā,
jā,
un uzreiz ir sveceļnieku sapulce vakarā. Es tikai paspēju mazliet sakravāt mantas un jau doties atkal ceļā kopā ar Mariju pie Jēzus.
Jā, vai tev ir arī kāds īpašs lūkšanu nodoms, ar kuru tu eji šajā svētceļojumā? Tev tas nav obligāti jāpasaka, bet vai ir kaut kas tāds, ko tu savā sirdī nes Dieva priekšā un arī aizlūdzot Dievmātei tieši šajā svētceļojumā no Daugavpils uz Aglonu?
Man ir pilnīgi akla uzticība Dievam un Dievmātei. Viņi zina, ko es nesu vienmēr savā sirdī. Es vienmēr nesu lūkšanas par savu kalpojumu, par savu dzimtu, par saviem tuvajiem, par viņu pestīšanu, bet es arī uzskatu, es neuzspiežu tā, ka lai es saņemtu noteikti caur kaut kādu arī žēlastību konkrētu, es ticu, ka Dievs zina manu dvēseli, zina, kas ir manā sirdī, un vienmēr mani uzklausa, bet cik patiesi skaisti ir upurēt priekš citiem, priekš citu dvēselēm, lai tādā veidā arī saņemot pašiem savus žēlistības.
Paldies! Esot svētceļojumā, ir parasti diezgan viegli lūgties un uzturēt tādu intensīvu garīgo dzīvi, taču tad, kad mēs atgriežamies ikdienā mūsu ikdienas darbos, tad lūkšana reizēm ir tāds izaicinājums. Kā tu savā ikdienā cīnies par lūkšanu? Vai tev tas nesagādā nekādas problēmas ikdienā atrast laiku lūkšanai un arī to dedzību?
Tas tiešām ir ļoti grūti, bet Dievs uztur šo svēto garu manī tieši caur kalpojumiem, neskaitāmiem kalpojumiem, kas atveras viens aiz otra, kalpošanu citiem cilvēkiem, kur ir lūkšana, kur ir klātesoši Dievs. Mēs vienmēr aizlūdzam mūsu lūkšanu grupās, vienmēr kristīgie dažādi pasākumi, rekolekcijas, garīga izaugsme, lai neapstātos, lai ietu pēc kaut kā vairāk, lielāka, lai nebūtu šī stagnācijas mūsu dzīvē, lai mēs neaprobežētos ar to, ko esam saņēmuši, lai mācētu to pielietot praksē, realitātē.
Paldies! Šo svētceļojuma translāciju viens no galvenajiem mērķiem Radio Marija ēterā ir palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas doties uz Aglonu vai pievienoties kādai no grupām, piedzīvot kaut ko no tā prieka, no tās Dieva klātbūtnes, kas ir ceļā. Alise, kāds ir tavs novēlējums tiem radio klausītājiem, kuri svētceļo kopā ar mums pie saviem radioaparātiem?
Es pateikšu vienu lietu, mīļie, gavējiet un lūdzaties, jebkādā veidā gavējiet, atsakaties, nomirstiet sev, jebkurā lietā, vismazākajā lietā, pienesiet šo upuri Dievmātei savu Jēzu, pienesiet pie viņas kājām, un viņa noteikti uzklausīs katru lūkšanu, katru cilvēku lūkšanu, kurš nevar iet šajā sveceļojumā, kurš nevar nes šo upuri, ka viņa uzklausīs arī šo mazos upurus, kas sauc pēc viņas.
Paldies, Alise! Turpinām ceļu kopā ar Daugavpils Jēzus sirds baznīcas Jēzus sirds draudzes svētceļojuma grupu.